Үшінші бас. Рабби Юнусқа екінші сөзін естірді. Тұр, Неневеге кет. Сол Икон қалаға барып, мен бұйырғанша халыққа насихат ет. Юнус Раббидің бұйрығын толтырып, Неневеге кетті. Ниневе сондай бір Икон қала. Оны тек қарап шығу үшін 3 күн керек еді. Бірінші күн Юнус қала бойынша жүріп, 40 күннен соң Неневе бұзлаяқ деп насихатлады. Неневейшілер Аллаға иман келтірділер, үйкөннен кішкене дейін барысын ораза тұтпаға шақырып, ерегожа киім кидилер. Неневе патшасына бұ хабар еткенде, ол тағынан тұрып, үстінен патша киімлерін шешіп, ерегожа киіп, күл үстіне ұлтырды. Соң патша Неневейде бұйрық берді. Патша ем мырзаларының бұйрығыман, адемлерге де, айванларға да, өгіз, қой болсын, аз су ішпеге еркінлік берілмейді. Адемлер де, айванлар да, ерегожаман ябынсын. Аркім Алладан бек ялбарып, өзінің яман жолынан, ем оғырсызлығынан тайсын. Кім біледі, белкі Алла аяп, қаты ашуынан қайтар, ем рагимлігін көрсетер, біз әлек болмаспыз. Алла олардың еткенлерін, яман жолларынан тайғанларын көріп, оларды аяды, ембасыларына еберейік болған бәле қазасын ебермеді.